Rádio Praha, zprávy.
Jiří Čunek se sejde s americkým velvyslancem kvůli zprávě o stavu lidských práv. Příznivci Národní strany se sešli k výročí německé okupace. Kvůli hrozbě terorismu posílí ministr vnitra civilní rozvědku. Při poslechu Rádia Praha vás vítá Petr Gaval. Předseda KDU-ČSL Jiří Čunek se sejde s americkým velvyslancem v Česku Richardem Graberem a osobně si s ním vyjasní spory kolem pasáží, které se o Čunkovi objevily ve výroční zprávě amerického ministerstva zahraničí o stavu lidských práv ve světě a s nimiž Čunek nesouhlasí. Termín schůzky zatím stanoven nebyl. Graber nabídl Čunkovi setkání v odpovědi na dopis, v němž Čunek vyjádřil výhrady k americké zprávě. Na pražském Klárově se předpolednem sešlo asi 20 členů a příznivců Národní strany. Pořadatelé ohlásili pietní shromáždění k výročí začátku okupace Československa nacistickým Německem v roce 1939. Na akci vystoupili dva řečníci, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s případným umístěním amerického radaru v Česku a s politikou současné české vlády i Evropské unie. Nacionalisté se sešli u pomníku obětem druhého odboje, ke kterému závěrem shromáždění položili věnec. Ohlášené shromáždění skončilo asi po půl hodině. Žádné oficiální vzpomínkové akce k výročí letos na programu nejsou. Kvůli hrozbě terorismu posílí ministr vnitra Ivan Langer civilní rozvědku o 50 lidí, zjistil to deník Právo. Odvolává se přitom na materiál, který by měla v pondělí projednat vláda. List uvádí, že 7 odborníků by mělo přijít do protiteroristického úseku rozvědky, dalších 39 má posílit její úseky zabývající se například energetickou, ekonomickou a kybernetickou bezpečností. Langer podle novin v materiálu neuvádí, z jakého důvodu riziko teroristického útoku roste. Podle odborníků je to dáno například naší snahou umístit v Brdech americkou radarovou základnu, říká bezpečnostní expert Andor Šándor.
Je to určitě otázka zahraniční politiky České republiky, především výrazná angažovanost armády České republiky v operacích na území Afghánistánu. V té chvíli hrála i svoji roli naše účast v Iráku.
Pražský institut dokumentárního filmu získal na právě probíhajícím mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Soluni za svůj přínos pro tento obor ve střední a východní Evropě prestižní ocenění EDIN Award. Každoročně je udílí Evropská asociace European Documentary Network organizaci skupině či jednotlivci, který výjimečným způsobem přispěl k rozvoji evropského dokumentu. O plných 8,5 metru překonal skokan na lyžích Antonín Hájek vlastní český rekord v letech. Na největším můstku světa ve Slovinské Planici dnes 21-letý reprezentant ve druhém kole soutěže družstev doletěl do vzdálenosti 219 metrů a výrazně zlepšil svůj rekordní zápis z pátečního závodu jednotlivců. A ještě o počasí, je skoro jasno až polojasno, v Čechách postupně až oblačno, teploty 8 až 12 stupňů Celsia, na horách kolem 4. Najdou koaliční špičky schodu ve sporném tématu výstavby amerického radaru? To bude v následujících minutách klíčová otázka pro politologa. Přiblížíme vám cestovatelské aktivity žen v dobách, kdy to byla takřka výlučně mužská doména. A na závěr se vypravíme do unikátního sklepa v Příměticích. Ať je vám s námi dobře. Před malou chvílí dozněly zprávy o dění posledních hodin, jaký byl ale celý předešlý týden. To vám teď poví Josef Kubečka.
Týden v České republice. Česká vláda sklidila v úterý v Evropském parlamentu kritiku za dohodu se Spojenými státy o bezvízovém styku. Češi s Američany podepsali tzv. Memorandum o porozumění a tím rozladili některé evropské partnery. Někteří zákonodárci označili takový postup za nelegální, vyzývali Evropskou komisi, aby jakákoliv bilaterální memoranda zmrazila a volali po jednotném postupu Evropské unie s tím, že Američané se prý snaží Unii rozdělit. Na stranu Česka se ale postavila řada nových členských zemí Evropské unie, které víza do USA také potřebují. Vicepremiér Alexander Vondra po jednání ministrů zahraničí Unie vyjádřil naději, že se kompromis podaří najít před čtvrtečním summitem Unie v Bruselu.
Pokud bychom našli nějaký kompromis a přijatelnou shodu, stejně tak, jako se nám to podařilo u té společné pozice, tak je pak samozřejmě naděje, že to nepoznamená jednání Evropské rady.
Ve středu se velvyslanci členských států Evropské unie dohodli na tom, že lze o bezvízovém styku se Spojenými státy nadále jednat bilaterálně. Spolu s nimi se bude o cestování bez víz odděleně snažit i Evropská komise. Občanští demokraté, lidovci a zelení chtějí zlepšit vzájemnou komunikaci. Dohodli se na tom na středeční koaliční schůzce vedení stran. Sporným tématům, na která se zákonodárci stran vládní koalice dívají rozdílně, by měla předcházet diskuze. Koalice se také dohodla například na dřívějším vyhodnocení plateb u lékaře. Někteří lidovci volají po omezení poplatků. Premiér Mirek Topolánek po jednání zdůraznil, že postavení koalice není ohroženo a o její budoucnost se nebojí.
Chceme samozřejmě dostat pod kontrolu jednotlivé návrhy novel nekonzultované v klubech a nekonzultované v koalici. Chceme samozřejmě nastavit takové mechanismy komunikace i v KD více a v odborných orgánech zvané K6, což jsou poslanecké struktury, tak abychom prostě dosáhli shody a lepšího prosazování těch návrhů, které nakonec vydiskutujeme.
K poplatkům u lékaře by měla vzniknout pracovní skupina, která jejich zavedení vyhodnotí nikoli po 6, ale po 3 měsících. Podle lídra lidovců Jiřího Čunka v pracovní skupině zasedne i lidovecká poslankyně Michaela Šojdrová, která omezení poplatků prosazuje.
Já si myslím, že ta záležitost je dost komfortní, to znamená stáhnout ze 6 měsíců na 3 měsíce celý balík řešení a posouzení, že i pro ně bude významným impulzem.
Michaela Šojdrová však navzdory domluvě předložila ve středu poslanecké sněmovně návrh na zrušení poplatku za pobyt novorozenců v nemocnici. Ústavní soud pozměnil 11 ustanovení zákoníku práce. Částečně tak vyhověl návrhu pravicových poslanců a senátorů. Snížil například kontrolní pravomoce odborů a posílil zaměstnanecké rady, které budou moci fungovat i tam, kde už působí odborová organizace. Když se odboráři z různých svazů na jednom pracovišti navzájem nedohodnou, nebude muset zaměstnavatel uzavírat kolektivní smlouvu s nejsilnější odborovou organizací. Podle premiéra Mirka Topolánka se na rozhodnutí čekalo už dlouho.
Já nevím, jestli to je nebo není vítězství, každopádně jsme už další dobu čekali na rozhodnutí ústavního soudu, ať už bylo jakékoliv, hlavně proto, abychom mohli předložit dlouhodobě připravenou liberalizační novelu. My musíme teď k té technické novele, která už prošla, předložit do poslanecké sněmovny takovou novelu zákoníku práce, která z toho bude činit nejenom zákon slučitelný s naší ústavou, ale i zákon moderní, tak jak je dneska Evropa zvyklá pracovní právo upravovat.
Místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů Marcela Kubínková však varovala, že to povede ke snížení právní ochrany zaměstnanců.
Je nutné se tedy obávat toho, že budou ze strany zaměstnavatelů vnucována do smluv ujednání, která nebude zaměstnanec schopen rozpoznat a budou s tím mít podle mého názoru problém i personalistky ve firmách, protože občanský zákoník je velmi velká materie a nelze se ho naučit prostě za běžnou chvíli.
Podle senátora za ODS Jaroslava Kubery je takový názor jen strašením lidí. Věk pro odchod do důchodu se v Česku možná bude zvyšovat na 65 let a povinné odvody na penze budou lidé muset místo 25 platit 35 let. Poslanecká sněmovna totiž přes odpor opozice propustila návrh vládní novely do další fáze jednání. Podle lidovce Tomáše Kvapila je důchodová reforma nezbytná.
Já v tom návrhu vítám to, že zůstává zachována alespoň jakési prorodinné opatření v dnešním důchodovém systému, kterým je dřívější odchod matek, které vychovaly děti, nebo dřívějšího vzniku nároku na důchod. A to jsem rád, že to v tom návrhu nějak pokračuje.
Co vytýká důchodové reformě sociální demokracie, řekl její stínový ministr Zdeněk Škromach.
V zásadě je to problém nového způsobu nastavení invalidních důchodů, obzvláště u částečných, kde úspora by měla činit až 20% toho objemu prostředků, což je dost zásadní neřešení možností předčasných odchodů do důchodu, při prodlužování věku odchodu do důchodu, obzvláště u takových kategorií, jako jsou horníci například, nebo huťaři, nebo třeba i zdravotní sestry, případně baletky a baletáci.
Po těžké nemoci zemřel v pondělí ve Vinohradské nemocnici herec, divadelní pedagog a teoretik Radovan Lukavský, bylo mu 88 let. Už od poloviny února byl herec v nemocnici kvůli srdečním potížím. Ještě krátce předtím zkoušel malou roli žebráka v inscenaci Molirova Dona Juana. Pracoval i v divadle na Vinohradech. Patřil k posledním hercům, kteří svoji divadelní dráhu začali ve 40. letech minulého století.
Před vládou se nakupilo několik problémů, které si vyžádají jednání vedení koaličních stran. Tím nejčerstvějším se zdá být otázka umístění americké radarové základny v Česku i v případě, že Polsko se nedohodne se Spojenými státy na zřízení základny antiraket na svém území. Lidovecká ministryně obrany Vlasta Parkanová si myslí, že by se pak mělo v jednáních vrátit až na začátek. Místopředseda Zelených Ondřej Liška chce počkat na novou americkou administrativu. Mohou koaliční špičky najít v této věci společnou řeč? Tuto otázku položil Josef Kubečka politologovi Janu Burešovi.
Česko v komentáři.
Já myslím, že ji nakonec budou muset najít, protože samozřejmě je to téma, se kterým vláda spojila poměrně značnou aktivitu. Premiér Topolánek přímo kvůli tomuto tématu se setkal v Bílém domě s prezidentem Spojených států, čili je to rozhodně závažné téma, ze kterého vláda prostě nemůže utéct a musí se politici vládní koalice shodnout. Já spíš předpokládám, že dojde nakonec k určitému odložení nebo posečkání buď na novou administrativu nebo na vyjasnění pozice Polska vůči celému tomu projektu.
Vedení lidovců postavilo své koaliční partnery před jednoznačný požadavek. Šéf jejich strany Jiří Čunek se musí vrátit do vlády. Premiér Topolánek v tom problém nevidí. Zelení nadšením neoplývají a jejich ministr zahraničí Karel Schwarzenberg hrozí odstoupením. Jaký je váš názor na tuto kauzu?
Já myslím, že v podstatě všechny ty vládní strany se dostaly do určitého zajetí své vlastní rétoriky, svých vlastních poměrně silných vyjádření, které za celou dobu té Čunkovy aféry se nakupily a dneska pochopitelně je problém pro každou z těch koaličních stran nějakým způsobem ustoupit z těch poměrně nekompromisních postojů, které zastávají nebo zastávali v té Čunkově aféře. Jestliže Zelení výrazně prezentovali svoji vlastní stranu na tom, že se postavili v podstatě na stranu opozice v kritice Jiřího Čunka, tak pochopitelně se jim velmi těžko bude z této pozice teďka odcházet nebo ji nějakým způsobem zmírňovat. Čili je to do jisté míry mediální záležitost. Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že všechny tři části té vládní koalice si uvědomují, že ani bez jedné z nich prostě nemůže ta vláda fungovat, takže nakonec dojde k nějakému kompromisu, buď že zůstanou Zelení ve vládě jako celek, nebo maximálně například odstoupí ministr zahraničí Schwarzenberg, ale ostatní Zelení ve vládě zůstanou. Těžko si dovedu představit, že by pro jakoukoliv z těch vládních stran dneska bylo výhodné dojít skutečně k pádu vlády a například vyhlásit předčasné volby, protože ta vládní koalice má teď stíženou pozici díky reformám, které prosadila, a ve veřejném mínění tu sílu takovou nemá na to, aby ty volby mohla znovu vyhrát.
V souvislosti se zmíněnými reformami je tady ještě jedna kauza, která narušuje vládní koaliční šiky. Převod fakultních nemocnic na akciové společnosti a poplatky u lékaře. Lidovci chtějí poplatky zrušit u novorozenců a jejich matek co nejdříve. ODS a Zelení preferují půlroční zkušební dobu, po níž by se zavedení poplatku mělo vyhodnotit. Obě strany se zdají být neústupné. Může to podle vás vést k rozpadu vládní koalice?
To já si dovedu těžko představit. Myslím, že opravdu žádná z těch stran nemá důvod k tomu, aby vláda se přímo rozpadla, ale samozřejmě tady je ten problém zajímavý tím, že celá ta mediální kampaň kolem poplatku ve zdravotnictví se v této chvíli vede především kvůli krajským a senátním volbám, které budou na podzim. Takže pochopitelně, že každá strana, zejména tedy lidovci v tuto chvíli, chtějí z těch svých návrhů na zmírnění těch poplatků pochopitelně získat určité politické body. A tady neočekávám, že by v nějaké blízké době došlo k nějakému zásadnímu zvratu. Já si dokonce myslím, že vládní koalice s těmi skutečnými kroky určité úpravy toho zdravotnického systému počká buď až těsně před volbami, pokud se skutečně koaliční strany dohodnou, že například některé poplatky zruší nebo zmírní. Pokud tato shoda bude, tak ji určitě udělají ještě před volbami, tak aby ty své pozice před volbami vylepšily. A pokud se nedohodnou, tak celé řešení toho problému odsunou až za krajské a senátní volby.
Cestování po světě bylo ještě před stolety téměř výhradně doménou mužů. Žena cestovatelka, která by se sama vypravila na druhý konec světa, byla naprostou výjimkou. Jednou z nich byla Barbora Eliášová, která jako první Češka na počátku 20. století navštívila Japonsko a strávila tam několik let. Už v 19. století se ale vydávaly mladé české šlechtičny nebo dívky z lepší společnosti na studijní cesty po Evropě. Svědčí o tom cestovní deníky Gabriely ze Schwarzenberga a budoucí malířky a ilustrátorky Zdeňky Braunerové. A právě s nimi vás seznámí Milena Štráfeldová.
Frankfurt 9. srpna. Vstávali jsme v 7:30. Když jsme dokončili svoji toaletu, šli jsme na mši svatou, ale protože byla mimořádně dlouhá, nemohli jsme zůstat až do konce, protože jsme spěchali.
Napsala ve svém deníku z roku 1840 tehdy 15-letá Gabriela ze Schwarzenberga, vnučka slavného maršálka z období napoleonských válek Karla I. ze Schwarzenberga, se na cestu do Německa, Holandska, Belgie a Francie samozřejmě nevydala sama. Jela v doprovodu své matky, dalších příbuzných i služebnictva. V polovině 19. století patřily takovéto cesty mladých šlechtičen po Evropě k jejich vzdělání. Potvrzuje to i Ivana Horáková, ředitelka státní vědecké knihovny v Plzni, kde byl cestovní deník princezny Gabriely vystaven při příležitosti loňských smetanovských dnů. O švancberské princezně říká:
byla ze šlechtického rodu a byla trochu vázána tradicí a takovým tím způsobem výchovy a ta si psala skutečně deníček ze dne na den pro svou tetu, své příbuzné a cestovala tou Evropou s takovým nádherným pohledem mladé dámy, která je uváděna do společnosti a navštěvuje v té Evropě řadu šlechtických rodů. A je to přesně takový ten styl, který potom se objevil v románových podobách až někdy ve 20. letech. Můj milý deníčku, nespíši babičce. Ale ona tam má moc hezký vztah k té rodině a k tomu rodu a taky je tam ujišťuje v tom deníku, že jaksi po té Evropě nedělá ostudu.
Jak dlouho taková cesta mladé šlechtičny trvala?
Myslím si, že to bylo v rozmezí několika měsíců. Vždycky to bylo tak s nějakým pobytem na těch místech, které rodina doporučila, takže myslím, že necelý půl rok.
To vlastně do jisté míry nahrazovalo univerzitní studia pro tyto mladé dámy, že?
Předpokládalo se, že jeli na cesty ze znalostí přinejmenším dvou jazyků, to znamená němčiny plus ještě nějakého světového jazyka, zpravidla francouzština. Stýkali se s nejrůznějšími společenskými vrstvami v té své třídě, takže ta šlechta, která měla nějaké kontakty a byly uváděny ve společnosti a pokud ta rodina pořádala v tu době nějakou slavnost, což byl zpravidla ples, tak to vlastně sbírali ostruhy společenského chování. No a také samozřejmě to mělo další praktický účel, byly známy v té své sféře a snadno se jim nalézal, nebo lépe se jim nalézal ženich.
Když jsme posnídali, opustili jsme ten krásný Frankfurt, který mám tak ráda, abychom parním vozem jeli do Mohuče. Ale protože k cestě na stanici už nebyl žádný vůz ani fiakr, nastoupili jsme do omnibusu a ocitli jsme se ve smíšené společnosti. Jejíž členové měli ruce i nehty pěkně špinavé, protože ve Frankfurtu není většinou v módě mít si ruce. Když jsme přijeli do Mohuče, znovu jsme nastoupili do omnibusu, abychom jeli do hotelu spolu se třemi dámami se špinavými nehty, z níž jedna byla strašně silná a vypadala jako paštika. Pak jsme navštívili dům plný hrobek a památek, který se mi velmi líbil a velmi mě zajímal. Viděli jsme bronzový pomník slavného Gutenberga. Odtud jsme šli na promenádu, odkud je vidět soutok Mohanu a Rýna.
Gabriela ze Schwarzenberga v deníku popisuje i zážitky z německých lázní, Bruselu nebo Paříže. Řadu míst zachytila na svých kresbách. Začala dokonce psát i román Misael a Alice. V pouhých 18 letech ale zemřela. A zůstal po ní jen svazek dopisů, kreseb a zápisků, který je dnes uložen ve státním oblastním archivu v Třeboni. Zde Zdenka Braunerová, dcera významného pražského advokáta a poslance Františka Augusta Braunera, se na cestu do Itálie vydala v roce 1883. Tehdy bylo 25 let. Z jejího cestovního deníku vyplývá, že se zajímala hlavně o výtvarné umění. Navštěvovala galerie, muzea, chrámy i kláštery a všude studovala staré mistry. V deníku ale zachycuje i běžné každodenní události, které dokreslují, jak taková cesta mladé ženy z bohaté patricijské rodiny probíhala.
Florencie 6. března v úterý. Odpoledne jsem si s Anou vyjela do Baňo. Chodili jsme po sadech jako na 100 mil od velikého města vzdálených. Malé domky z Cypřiši jako jesličky a krajina velmi utěšená. Všechno samá kultura, ale kultura, co netlačí. Ti lidé žili před 300 lety zrovna tak, jako dnes. Je to primitivní. V trávě plno narcisů a dětí. K večeru vrátili jsme se domů. Po obědě jsme měli malý konflikt s jednou osobou, o níž jsme si mysleli, že je Ruska, a oslovili jsme ji rusky. Rozlobila se na nás a nyní je mi to líto, že snad nevinně, všetečně jsme se dotkli velmi citlivého místa. Musí to být nějaká potrhlá osoba nebo nešťastnice. Řím v úterý 20. března. Vatikán a kostel svatého Petra. Dnes najednou vidím, co Řím je, a mám strach, jestli to vše dovedu strávit. Vnitřek kostela je kolosální, momentálně na mne ale velikost jeho nepůsobila, teprve za chvíli po delším procházení na mne z toho přišla hrůza. Pak jsem šla s Anou podívat se do geta. Mnoho úzkých špinavých uliček, plných charakteru a malebnosti. Koupila jsem si trochu starých látek.
I cestovní deník Zdeňky Braunerové byl v rámci Smetanovských dnů vystaven ve Státní vědecké knihovně v Plzni, pokračuje autorka výstavy Ivana Horáková.
Já jsem tam Braunerová vzala, protože to byla žena, která potom jako starší výrazně překročila takový ten model poslušné manželky toho typu společnosti, která byla, a ona se stala jakýmsi garantem potom česko-francouzských styků, ale její deník mě zajímal, protože jednak kreslila a jsou tam nádherné skici Itálie, Pompejí. Ona sama sebe nakreslila na břehu v Benátkách. Zmínila tam také návštěvu knihovny, kde viděla jenom řadu starých spisů. Jí to připadalo fádní a byla to ale přitom cena sbírka ve Vatikánu. A ten její sloh na těch cestách byl úžasně současný, svižný. A potom jsou tam nádherné charakteristiky z hlediska současné vlny turistů, jak si objednávali gondoliéry a loďky a vždycky se k ním připojovali buď Němci, či Italové, či Angličané, či Francouzi, kteří cestovali, a ve valné většině to byli malíři. Takže je vidět, že to středomořské slunce a ta pověst Itálie jako pokladnice antiky tam pro ty umělce, konec konců i pro řadu našich Kotizu a další, jak i tu Siho a Máne, si to mělo veliký význam.
Delší dobu pak strávila Zdenka Braunerová ve Francii, kde studovala malbu a grafiku. Stala se jednou z nejvýznamnějších českých malířek přelomu 19. a 20. století.
A na závěr se vypravíme na nejdelší vinařskou stezku a do sklepa, který má hned několik zajímavostí. Najdete ho v Příměticích a patří k největším křížovým sklepům na světě. Navíc má unikátní akustiku. Víc vám o tom poví Zdeňka Kuchyňová.
Česká nej.
Nejdelší vinařskou stezkou je stezka Znojemská. Měří 163 kilometrů a spojuje téměř 60 vinařských obcí. Začátek má v Moravském Krumlově na zámku se světoznámou slovanskou epopejí Alfonse Muchy. Projedete historickým Znojmem, zamíříte do Národního parku Podíjí, až přijedete na vinici Šobes. Ta je dokonce zařazena mezi 10 nejlepších v Evropě. A co by to bylo za vinařskou stezku, kdyby nevedla řadou obcí s vinnými sklípky? Některé jsou skutečnými unikáty, například vinný sklep s malbami lidového umělce vyhloubený ve svahu nad Šatovem. Najdete tu podivuhodnou říši mořských panen, trpaslíků i alpských krajinek. Další přímětický sklep pak patří k největším křížovým sklepům na světě, říká sklepmistr Petr Drost.
No, je to rarita, hlavně to velikosti. Je to postaveno v letech 1740 až 56 jako desátkový sklep. Nechali si ho postavit jezuité. No a co se týká ty velikosti, tak ta hlavní chodba je 110 metrů dlouhá, ty ramena toho kříže jsou 56 metrů, široký je 9,5 metru a výška je 6,5 metru. Jinak zajímavost je, že to je takový polopovrchový sklep, nebyl teda stavěn hloubením, ale využili tady jakousi cestu polní nebo úvoz a v tom úvozu vlastně postavili tento sklep. V učebnicích nebo v literatuře se uvádí, že to je jeden z největších křížových sklepů na světě, co se týká prostory, délky a šířky těch chodeb.
Ve sklepě jsou jak nerezové tanky, tak dřevěné sudy a jeden je opravdu veliký.
To je teďka největší sud, co tady u nás je, je 11 270 litrů. Jsou to všechno dubové sudy, v průměru mají kolem 70-80 roku. V každém sudě zraje jenom určitá odrůda, tady v tomto sudě třeba zraje stále jenom veltinské zelené ze Staré hory třeba.
Unikátní je i zdejší akustika, na jejíž adresu nešetřil chválou ani slavný Rafael Kubelík. Může za ní klenba a říká se tomu jezuitský telefon. Když potichu promluvíte do zdi, váš hlas se po klenbě donese na opačnou stranu chodby. Zajímavostí je i trojitá klenba.
Mezi těma klembama je vzdušný prostor, takže je tady perfektní tepelná izolace, je tady konstantní teplota kolem 9 až 11 stupňů po celý rok.
Jedinečné je proto zdejší klima. Stěny a stropy křížového sklepa totiž pokrývá silná vrstva ušlechtilé sklepní plísně, která je tak dokonalým regulátorem vlhkosti, že není potřeba žádné klimatizační zařízení. Pokud poutníky po vinařské stezce přemůže víno, mohou zavítat do obce Hnanice. Do zdejší kaple svatého Wolfganga přicházeli od 13. století poutníci z celé Evropy, aby se umyli v zázračných uzdravujících vodách chrámové studánky. V blízkém lese navíc žil poustevník Daníš, proslavený léčitelskými schopnostmi.
Na závěr magazínu Rádia Praha vám s poděkováním za pozornost i jménem kolegů hezký víkend přeje Petr Gabal. Brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.